Ye player ada atlak radio si. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şugun 2010 yılın 18. dekabrı, heptenin şenbe günü. Hepte sinemada öte gelik stol sohbetleşimi de başlamadan azal günün haberleri ulen tanış olun. Mikrofonun önünde kardeşim Muhammed Tahir.
Uzalı haberlerin kıskaça mazmunu ulen tanış olun. Hıtay'ın premier ministeri Pakistan'a sefer ediyor. Obama Senat'ı Start şartnamasını tasdiqlamağa çağırdı. İranlı yolbaşçı Türkiye ve Saudi Arabistanı bilen öz qatnaşıqlarını qovlaştıracağını aytdı. Germaniyanın kansleri Afganistan'a vardı. Endi şu ve beylik haberlerin doluraq mazmunu bilen tanış olun. Xitayın Premier Ministeri Wen Jiabao Pakistan'a diyen safarının bağışlan Xitayın Premier Ministeri Wen Jiabao Pakistan'a diyen safarının devamında Çunkeyden çıkışında bu iki yurdun qatnaşığına qovu baha berip şel ediydi. Xitay bilen Pakistan'ın qatnaşığı global derecede bolan özgärşikliklere qaramazdan berk bolup bu sosial taydan qatı tapawutlu bolan iki qoňşynyň paraqaçylyk we özara anam esasında ýaşap biljekdigine misal boldy. Xitay bilen Pakistan'ın qatnaşığı serhetleri geçip regional we halkara jemgyýetçiligine täsirini ýetirýär. Pakistan bilen Xitayň Harbi qatnaşığını östürmek Xitayın qayra qoyulmasız planına geriyar. Bu islendik iyağdayda ütkemez deyip Xitayın premier minister aytdi. Xitay bilen Pakistan 20 milyard dolarlıq ilalaşığa qol qoydu. Bu energiya otlu qatna ve qaytadan qoruluşuq, oba hocalıq ve medeniyet yali uğurları öz için alyar. Oların qoşmaça ilalaşıqları hem qol qoymağına qarashilyar. Uyinin şu gün Pakistanın prezidenti Asif Ali Zerdari bilen duşup paytaxt Islamabadda qurulan Xitayın medeniyet merkezinin tazı binasının açılışta barasına hem katnaşmanı karışılıyor. Uyun yekşembe günü Pakistan'ın parlamentinin yukarı ve aşağı platasının ağızalarının katnaşmanında geçilecek yürüyte sesiyasında hem çıkış eder. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Senat'ın ağızalarını yüzlenip onları ortiyet bilen Birleşen Ştatların arasında yadro yaraların azaldırmağı aradaki şertnamanı Täze ýyldan özel tasdiqlamağa çağırdy. Obamanyň aýtmagyna görä, start edip hem atlandyrylýan bu şertname tasdiqlanmagan halatynda bu Washingtonyň Moskwa bilen gatnaşygyny gowlaşdyrmak boýunça şu güne çelli äden ädimlerine ýaramaz täsirini ýetirer. Bu şertname Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen Ortadoň prezidenti Dmitri Medvedewiň arasynda aprel aýynda Pragada gol goýulypdy. Emma onuň kanuny güýje girmegi üçin iki ýurdun parlamentleri tarapyndan tasdiqlanmagy zerurdyr. Kepler Azatlyk Radiosu. Havarlamyzy dowam etdirýär. Iranyň wagtly möhlet boýunça daşary işler ministri wezipesini berjaý edýän wekili Ali Akber Salihi Saudi Arabistany we Türkiýe bilen gatnaşygyny gowlaşdyrmak Iranyň iň öňde goýan maksatdyr diýdi. Iranyň ýadro programmasy boýunça ýürütýän wekili wezipesini berjaý edýän Salihi bu pikirini daşary işler ministri hökmündäki täze wezipeni ýelenden soň eden ilkinji çykyşynda beýan etdi. Iranyň öňki daşary işler ministri Menuçer Muttaqi 13 dekabrda Iranyň Prezidenti Mahmud Ahmedinejad tarapından wezipesinden çetleştirilipdi. Salihiyeden çıkışında Türkiye bilen Saudi Arabistan'ın İran'ın öz qoňşylary bilen gatnaşygyny arttırmak boýunça esasy ornunyň bardygyny hem belledi. Onun Saudi Arabistan'ı baradaki pikri esası ehmiyete iyidir sebebi yakında Wikileaks web sayfasında çap edilen ve Birleşen Ştatların diplomatları tarafından yazılanlığı haydalayan hatlarda Saudi Arabistan'ın paşasının Washington'ı İran'a hücum etmeye çağıranlığı haydalayar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Awganystanda ýerleşýän nemis harbylary bilen duşuşmak üçin şu gün Awganystanyň Demirgazagynda ýerleşýän Kunduz vilayetine bardy. Merkel bilen birlikde Germaniýanyň gorunmak ministri Karl Theodor zu Gutenberg hem Awganystana sapar edýär. Agzalyan minister mundan bir hepde özel hem aýaly bilen Awganystana baryp Germaniýaly eskerler bilen duşuşypdy. Bu resmi sapar Hristiyanların Christmas bayramının öngü sirasına qabat geldi. Məlum olsuna görə Germaniyanın Oğanistanda 4800 tövrəgi harbis yerləşir. Olur, NATO tarafından yolbaçılığı diliyən paraqatçılığı qorumaq oyunca yardım edici güçlərin çəkində Oğanistanın demir qazanda iş alıp varyarlar. Irak'ın parlamenti 3 sünni siyasetçinin Mart ayında geçirilen saylovlara katnaşmağına büvet bolan qadağançılığı yatırmaq barada qarar çıkardı. Olara qarşı giyirdilen qadağançılık ağzalayan liderlerin Irak'ın önkü prezidenti Saddam Hüseyin'in bas partiyası bilen bağlanışıgı bar deyilen ayıplama esaslanıyor. Qadağan edilen şol 3 yolbaşlardan biri Salih Al-Mutlaq bolup, ol Irak'ın premier ministeri Nuri Al-Maliki'nin esası tanqiçilerinden biridir. Al-Mutlaq'ın hazır Irak'ın taze hükümetine koşulmağına qarışılıyor. Irak'ın hükümetinin sözcüsü taze hükümetin düşeme günü ıglan edilecektiğini aytti. Gepleyar Azadlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Böge peşklerimizi devam etdirýär. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.